بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين، para jamaah sekalian أعزكم الله، Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian atau pembahasan kita dari kitab yang sama, yakni kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi. Sekarang kita akan masuk pada poin berikutnya. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala wa ra'a. Penulis di sini, Saleh Fauzan mengatakan, wa aqallu ma tan'aqidu bihi salatul jama'ati itsnan. Jumlah minimal yang sah untuk mendirikan sholat berjamaah adalah dua orang. Jadi wa aqallu ma tan'aqidu bihi sholatul jama'ati itsnan. Jumlah minimal yang sah untuk mendirikan sholat berjamaah adalah dua orang. Imam dan satu makmum. Maka itu sudah sah dikatakan sebagai sholat berjamaah. لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ. Karena al-jama'ah ini diambil dari kata al-ijtima', artinya sebuah perkumpulan. وَالْإِثْنَانِ أَقَلُّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْجَمَاعِ. Dan dua orang adalah jumlah minimal untuk mewujudkan al-jama'ah. Jadi intinya bahwa jumlah minimal yang sah untuk mendirikan sholat berjamaah yaitu dua orang, imam dan satu makmum. Maka ini sudah sah dikatakan sebagai sholat berjamaah. Wali hadithi Abi Musa marfu'an, berdasarkan hadis dari Abu Musa saja marfu', di mana Nabi SAW pernah bersabda, itsnani فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ. Dua orang atau lebih itu sudah dianggap sebagai jemaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi perlu dipahami bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Jadi perlu dicatat para jemaah. Jadi setiap faedah yang antum dapatkan di majelis ilmu, maka hendaknya dicatat. Bukan hanya sebatas mendengar dan membiarkan ilmu itu berlalu begitu saja. Maka hendaknya dicatat ilmu itu. Karena Nabi SAW pernah berpesan dalam sebuah hadisnya, qayyidul ilma bil kitabah. Dalah kalian mengikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi setiap ada faedah yang untuk mendapatkan, maka hendaknya dicatat. Ya. Karena kita bukan sekelas Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun beliau cerdas, ya, beliau pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah wa min al hamaqati an tazida ghazalatan fatatrukuha bainal khalaiqi. Dalah kalian ikat buruan kalian. Sungguh termasuk sebuah kebodohan sudah mendapatkan buruan dia lepas begitu saja. Artinya ketika kita sudah mendapatkan atau menyatakan faedah, maka hanya kita catat. Nah, intinya bahwa hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa dua orang atau lebih sudah dianggap sebagai berjamaah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan, rawahu jama'atun. Hadis yang disebutkan tadi ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis. An Alilah wahwa Rabi ibnu Badr. Siapa Alilah? Yaitu Ar-Rabi ibnu Badr. Jadi sejumlah perawi hadis meriwayatkan hadis yang disebutkan tadi bersumber dari siapa? Alilah. Siapa Alilah? Yaitu Ar-Rabi bin Badr wahwa dhaifun. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, jadi seorang rawi yang bernama Ar-Rabi bin Badr, dia seorang rawi hadis yang lemah. Wa qad ruwiya min wahyin akhar aidan dha'if. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalur yang lain tapi juga hadisnya lemah. Dan juga Abu Hatim dalam kitab Ajarah wa Ta'dil, beliau mengatakan, la yastagilu bihi. Maka jangan menyibukkan diri dengan seorang rawi hadis yang bernama Rabi' bin Badr. Wala biriwayatih. Dan juga jangan menyibukkan diri dengan riwayat-riwayat hadisnya. Ini kata Abu Hatim dalam kitab beliau Ajarah wa Ta'dil. Kemudian kata beliau, fa innahu dha'iful hadis, zahibul hadis. Karena Rabi' bin Badr, dia adalah seorang perawi hadis yang lemah. Bahkan hadisnya tertolak. Ini pernyataan para ulama hadis yang berkaitan tentang seorang rawi yang bernama Rabi' bin Badr. Itunya dia adalah seorang rawi hadis yang lemah. Sehingga hadis yang kita sebutkan tadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai landasan bahwa dua orang itu sudah cukup menjadi jamaah. Tapi di sana ada hadis yang lain sebagai dalil bahwa jumlah minimal dua orang itu sudah sah dianggap sebagai al-jamaah. Yaitu sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, wali hadithin man yatasaddaku ala hadha. Dan dalam hadis lain disebutkan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a wa qad shalla Nabi SAW. Bahwa dulu ada seseorang pernah datang. Dan Nabi SAW sudah melakukan salat. Faqal, apa kata Nabi SAW, ala rajulun yatasaddaku ala hadha fayusalli ma'ahu. Apa kata Nabi SAW, adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan salat bersamanya? Disebutkan dalam lafaz Abu Dawud, anna Rasulullah SAW abasara rajulan yusalli wahda. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang salat sendirian. Kemudian kata Nabi SAW, ala rajulun yatasaddaku ala hadha fayusalli ma'ahu. Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan salat bersamanya? Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa jumlah minimal ya dikatakan sah sebagai salat jamaah, yaitu dengan dua orang. Oleh karenanya ketika Nabi SAW melihat orang yang tadi salat bersama orang yang terlambat, apa kata Nabi SAW? Hadzani jama'atun. Ini yang dua orang yang sedang sholat berjamaah, ini sudah dikategorikan sholat berjamaah. Maka sekali lagi kita katakan, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa jumlah minimal yang sah dikatakan sebagai sholat jamaah, yaitu dengan dua orang. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa hukiya al-ijma'u ala hadha. Bahkan dalam masalah ini dinukilkan adanya ijma', yaitu kesepakatan para ulama bahwa jumlah minimal daripada sholat berjamaah itu sudah dianggap sah, yaitu dengan dua orang. Ini tidak ada khilaf para ulama, bahkan ini ijma' para ulama. Sebagaimana kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 131, وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. Jadi kata Ibnu Qudamah rahimahullah, salat berjamaah sah dengan dua orang atau lebih. La na'lamu fihi khilafan. Dalam masalah ini kata beliau, kami tidak menemukan adanya silang pendapat di antara para ulama. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, sampai-sampai beliau mengatakan kami tidak mendapati adanya silang pendapat di antara para ulama. Artinya apa? Ijma' para ulama tentang masalah ini. Jadi sepakat para ulama bahwa jumlah minimal sholat jamaah dikatakan sah, yaitu dengan dua orang. Baik. Kemudian perlu kita pahami bagaimana dengan aturan shafnya. Bagaimana dengan aturan shaf jika makmumnya hanya satu orang. Imam dan satu makmum. Kita sudah paham insya Allah ya. Tapi ada sebagian orang kadang tidak paham. Ya, bagaimana aturan shaf jika makmumnya hanya satu orang. Maka aturan safnya pertama, posisi makmum berada di mana? Berada di samping kanan imam, bukan di belakang imam. Bapak insya Allah ya. Jadi aturan safnya yang pertama adalah posisi makmum berada di samping kanan imam, bukan di belakang imam. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas pernah menceritakan, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzat lailah. Fa qumtu an yasarih." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Lalu aku berdiri di samping kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i wa ja'alani an yamini." Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dari belakang. Kemudian beliau memposisikanku di mana? Di sebelah kanan beliau." Maka dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sebagai dalil bahwa apabila makmumnya satu orang, maka aturan atau posisi shofnya berada di sebelah kanan imam. Bapak insya Allah ya. Nah, tapi ingat sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Karena di sana ada sebagian ulama berpendapat, terutama dari kalangan Hanabila dan juga orang-orang Syafi'i ya, bahwa apabila makmumnya satu orang, maka berada di samping kanan imam, tapi tidak sejajar. Agak mundur sedikit, artinya jari kakinya sejajar dengan tumit imam. Paham insya Allah ya? Ini pendapat orang-orang Hanabila dan juga orang-orang Syafi'iyah. Tadi tidak sejajar pas dengan imam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mubdi', ya, kitab Al-Mubdi' fi Syarah Al-Muqni, merupakan kitab fikih dalam mazhab Hambali yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Muqni karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi kitab Al-Mubdi, penulis kitab Al-Mubdi adalah Syarafuddin Yusuf bin Hasan bin Ahmad Al-Bahuti Al-Hanbali. Kitab ini merupakan salah satu kitab perujukan orang-orang Hanabilah. Nah, di dalam kitab itu disebutkan wa yundabu takhallufuhu qalilan khaufan min at-taqaddum, ya, dianjurkan agar makmum sedikit mundur karena dikhawatirkan dia mendahului imam. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mubdi'. Kemudian waqala Muhammad sahibu Abi Hanifah, kemudian ada seorang bernama Muhammad ini adalah termasuk kawannya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, "Yan bagi an takuna asabi'uhu inda aqibil imam." Jadi makmum yang satu orang tadi itu hendaknya apa namanya, jari jemari kakinya itu sejajar dengan tumit imam. Jadi sekali lagi, ini adalah pernyataan disebutkan oleh orang-orang Hanabila, bisa dilihat dalam kitab Al-Mubdi' karya Syarafuddin Yusuf bin Hasan bin Ahmad Al-Buhuti Al-Hanbali. Jadi kitab ini termasuk kitab rujukan penting dalam kitab Hanabila. Kemudian ini juga pendapat orang-orang Syafi'i. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa qad qala ashabuna. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, berkata para ulama kami, yakni dari kalangan mazhab Syafi'i, yusahabbu ayyaqifal ma'mumu dunahu qalilan. Kata orang-orang Syafi'iyah seperti Hajar rahimahullah, disunahkan bagi makmum yang satu orang tadi itu agak mundur sedikit. Artinya tidak sejajar pas di sebelah kanan imam. Jadi ini adalah pendapatnya orang-orang Syafi'iyah. Kemudian apa alasan orang-orang Hanabila dan juga orang-orang Syafi'iyah yang mengatakan bahwa apabila makmum satu orang, maka tidak sama persis berdirinya sejajar di samping kanan imam. Artinya jari jemari yang makmum tadi itu sejajar dengan tumit imam. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan, wa dalilu hadzal qaul. Jadi alasan pendapat ini anna rutbatal imami taqtadi taqaddumahu anil ma'mum. Jadi alasan ada dari pendapat ini bahwa kedudukan imam maka mengharuskan imam itu berada di depan. Jadi kedudukan imam mengharuskan keberadaan imam itu berada di mana? Di depan makmum. Ini alasan mereka. Sehingga tingkatan atau kedudukan imam dengan makmum tentu tidak sama. Oleh karenanya yang namanya imam tentu berada agak lebih depan daripada makmum. Jadi sekali lagi ini pendapat orang-orang Syafi'iyah dan juga pendapat orang-orang Hanabilah. Namun pendapat yang benar bahwa makmum itu berdiri di samping kanan imam sejajar dengan imam. Oh, insya Allah ya, bukan agak mundur ke belakang atau bukan maju. Artinya pas sejajar dengan imam, ini pendapat yang lebih kuat dan lebih benar insya Allah. Bahwa, jadi pendapat yang benar sekali lagi bahwa imam dan makmum yang satu orang tadi berdiri sejajar di samping kanan imam. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan juga Al-Baihaqi dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Atbata ibni Mas'udin qal. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Dakhaltu 'ala Umar ibni Al-Khattab bil Hajirah." Aku pernah menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika siang yang terik, artinya ketika suasana sangat panas sekali. Fawajadtuhu yusabbih yatanaffal. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku mendapati Umar ibn al-Khattab sedang melakukan salat sunnah. Faqumtu wara'ahu, dan aku pun berdiri di belakang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya beliau bersab di bagaimana? Di belakang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqarrabani hatta ja'alani hiza'ahu an yamini. Kemudian Umar ibn al-Khattab beliau mendekatkan aku, kemudian beliau memposisikan aku di samping kanan beliau pas sejajar dengan beliau. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa dalil ini adalah sangat kuat sekali. Bahkan ini adalah pendapat yang mendukung bahwa makmum itu sejajar pas di samping kanan imam, tidak mundur dan tidak maju. Baik. Nah, kemudian di mana posisi istri ketika istri misal berjamaah dengan suaminya, di mana posisi atau di mana sub istri? Apakah berada di samping kanan ataukah berada di belakang suami yang jadi imam? Maka sunnahnya, kita katakan sunnahnya istri berada di belakang suaminya, bukan sejajar dengan suaminya. Ini kalau istri ya. Jadi kalau istri misalkan ingin sholat berjamaah atau ingin sholat berjamaah tarawih di rumahnya kebetulan sama suaminya, maka sub istrinya berada di belakang suaminya, bukan sejajar dengan suaminya, atau bukan berdiri di sebelah kanan sejajar dengan suaminya. Baik. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qol shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa safaqtu ana wal yatimu wara'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, maka aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau. Wal ajuzu min wara'ina. Sementara seorang wanita tua berdiri di belakang kami. Perhatikan dalam hadis ini, wal ajuzu min wara'ina. Sementara seorang wanita tua berdiri di belakang kami. Lalu Anas mengatakan, Rasulullah SAW, fasalla lana Rasulullah SAW rakaatain. Rasulullah SAW salat bersama kami dua rakaat. Maka di sini dalam hadis ini disebutkan, sementara seorang wanita tua berada atau beresap di belakang kami. Jadi kalau ada perempuan, dia ada berjamaah bersama istrinya, maka safnya berada di belakang imam, bukan di sebelah kanan imam atau sejajar dengan imam. Bahkan Al-Kasani mengatakan, idza kana ma'al imami imra'atun aqama khalfah. Jika ada seorang wanita bersama imam, maka hendaknya imam tersebut menempatkan seorang wanita tersebut atau istrinya di belakangnya. Insyaallah ya. Kemudian disebutkan oleh Ibn Rushd Al-Hafid, kata beliau rahimahullah, wala khilafah fi anna al-mar'ata al-wahidata tusalli khalfa al-imam wa anha idha kadat ma'ar rujul salla ar-rajul idza janibil imam wal mar'atu khalfah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa seorang wanita sendirian salat di belakang imam, dan jika dia salat bersama seorang laki-laki, maka laki-laki itu salat di sebelah imam, sedangkan wanita berada di belakang imam. Jelas ya, Ma? Jelas salat ya? Nah, itu adalah masalah ini, tidak ada khilaf para ulama apabila makmumnya seorang wanita, dan seorang wanita maka hendaknya apa namanya wanita tersebut berada di belakang imam, bukan di sebelah kanan imam, baik itu istri kita ataupun wanita yang lain. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan seorang wanita yang bukan mahramnya sehingga menyebabkan terjadinya khulwah atau khalwat, terjadinya berduaan. Paham jamaah? Saya ulangi, bagaimana hukumnya melakukan sholat jamaah dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya atau bukan mahramnya, sehingga menyebabkan terjadinya khulwah, berdua-duaan. Maka kita katakan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, sebagaimana al-imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, wa yukrahu ayyusalli ar-rajulu bimra'atin ajnabiyyah. Jadi dimakruhkan seorang laki-laki mengimami seorang perempuan ajnabiyyah, artinya bukan mahramnya. Lima ruya anna Nabi sallam qol, karena ada sebuah hadis Nabi sallam pernah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Tidaklah berdua-duaan seorang laki dengan seorang perempuan kecuali sesungguhnya syaitan ketiganya. Maka ini salah satu dalil menunjukkan bahwa diharamkan melakukan sholat berjamaah dengan seorang, patika dengan satu orang wanita yang bukan mahramnya. Kenapa diharamkan? Karena itu menyebabkan terjadinya khulwah, berdua-duaan. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, al-muradu bil karahati karahatu tahrim hadha idha khala biha. Jadi maksud dalam al-karahah tadi disebutkan, maksudnya adalah karahah yang mendekati keharaman. Jadi apabila sudah sampai khulwah atau terjadinya apa namanya berdua-duaan, maka ini hukumnya diharamkan. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, idza khala biha yuhramu alaihi ayya ummaha. Apabila seorang laki-laki berduaan dengan wanita tersebut, maka haram baginya untuk menjadi imam salatnya. Kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan, li'anna ma abda ilal muharram fahuwa muharram. Jadi semua silah atau segala sesuatu yang mengarah kepada perkara yang diharamkan, maka wasilah atau perkara tersebut menjadi haram. Baik. Maka berdasarkan keterangan ini, jika seorang laki-laki dan wanita asing hanya berdua dalam satu tempat, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki tersebut untuk menjadi imam salat bagi wanita tersebut karena alasan khalwat yang dilarang di dalam Islam. Kalau boleh kita contohkan, misalkan di kantor ya, di kantor atau tempat tertutup, seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahram, yang sedang lembur kerja misalkan. Begitu tiba waktu sholat, kemudian seorang wanita tersebut meminta agar pria atau teman kerjanya tadi itu minta menjadi imamnya. Sementara tidak ada wanita lain di tempat itu. Dan tempat itu tempat tertutup atau di kantor misalkan. Begitu tiba waktu sholat, maka perempuan tersebut minta agar pria atau laki-laki tersebut menjadi imamnya. Sementara tidak ada wanita yang lain. Maka kata para ulama, ini diharamkan seorang laki-laki itu menjadi imam wanita tersebut. Karena tidak ada wanita lain dan tempatnya tertutup. Maka ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena ini sudah terjadi khulwah, berdua-duaan. Maka ini hukumnya diharamkan, begitu di masjid, ya misalkan ada masjid. Dan tidak ada seorang perempuan kecuali hanya dia, bersama satu imam. Mungkin tidak boleh, dan ini hukumnya haram. Mungkin tidak bolehkan. Intinya, kaidahnya, apabila terjadi khulwah atau berdua-duaan, maka hukumnya haram menjadi imam wanita wanita tersebut. Kalau dua atau lebih dari dua, tiga, dan seterusnya, maka ini tidak diharamkan. Kecuali apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah. Misalkan Abu Aqniyah jadi imam, dan semuanya makmumnya adalah perempuan. Maka ini dibolehkan. Kecuali kalau Abu Aqniyah khawatir terjadi fitnah, maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau umumnya tidak ada khawatir terjadi fitnah, maka kembali kepada hukum asal, itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena lebih dari seorang wanita. Dua, tiga, dan karena ini sudah tidak termasuk dalam batasan khulwah. Berdua-duaan. Paham insyaAllah ya? Nah, oleh karena Ibnu Sayyid rahimahullah mengatakan, dalam Syarah Al-Mumti' ala Zadil Mustaqni, jilid 4 halaman 250-252. Beliau mengatakan, wa anhu idha amma imra'ataini fa'akthar. Jadi jika ada seseorang mengimami dua wanita atau lebih, wal khulwatu qad zalat wa la yukrahu zalik. Maka kondisi seperti ini, keadaan khalwat berduaan sudah tidak ada, atau sudah hilang. Illa idza khafal fitnata, kecuali kalau dia khawatir terjadinya atau timbulnya fitnah. Wa khafal fitnata fa innahu haram. Kalau khawatir terjadinya fitnah, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram menjadi imam. Li'anna ma kana dari'atan lil harami fahuwa haram. Kata beliau rahimahullah, karena sesuatu yang menjadi sarana menuju keharaman, maka hukumnya juga haram. Bisa disimpulkan bahwa apabila ada seorang menjadi imam dan semua makmumnya adalah perempuan, maka hukumnya boleh menjadi imam. Tapi kalau umpamanya khawatir dari fitnah, maka hukumnya haram menjadi imam pada kondisi tersebut. Karena dia khawatir dirinya akan terjatuh dalam fitnah. Oke. Kita lanjutkan perkataan Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah. Wa yubahu lin-nisa'i huduru salatil jama'ati fil masjidi. Dibolehkan bagi para wanita untuk hadir sholat berjamaah di masjid dengan syarat bi'izni azwajihin, dengan syarat ada izin dari suami, ghairu mutatayyibatin ghairu mutabarrijatin, ya, dengan syarat yang kedua tidak memakai wangian dan tidak berhias dengan berhias yang berlebihan. Ma'at tasatturi at-tamid, dan juga yakni menutup aurat sepenuhnya, wal ibtiadi an mukhalatatir rijal, dan juga menjauhkan diri dari bercampur baur dengan laki-laki lain, wa yakunna wara'a shufufir rijal li hudurihinna ala hadin nabiy sallam, dan posisi safnya para wanita kalau sholat berjamaah, posisi safnya berada di belakang saf jamaah laki-laki. Sebagaimana ini pernah terjadi di mana? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari penjelasan Syaikh Shalih Fauzan di sini bisa kita simpulkan bahwa hukum menghadiri salat berjamaah di masjid bagi wanita itu diperbolehkan dengan syarat harus ada izin dari suami. Karena banyak seorang perempuan terutama di bulan Ramadan ya, sholat tarawih sementara anaknya tidak diurus di rumah, atau suaminya pulang kerja terlambat sampai isya dan belum dimasakin dan semisalnya, dia mengedepankan hak Allah dengan melantarkan hak suami. Maka ini adalah ketaatan yang bukan pada tempatnya. Maka walaupun itu sebuah ketaatan seperti sholat berjamaah, maka dibolehkan bagi seorang perempuan hadir untuk sholat berjamaah dengan syarat pertama tadi apa? Harus ada izin dari suami. Karena di dalam Islam, suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kata Nabi SAW, kullu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, nanti para suami. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pendapat jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istri harus ada izin dari suami? Apa dalilnya? Disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuh ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah seorang di antara kalian istrinya minta izin kepada kalian, kepada suami, untuk pergi ke masjid dalam rangka untuk salat, maka suami tidak boleh melarang istrinya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, berdasarkan hadis ini kata beliau, "Amman nisa'u fala takhruju illa bisti'zan." Seorang istri atau seorang perempuan tidak boleh dia keluar menuju masjid kecuali harus ada izin dari siapa? Dari suami. Iqaulihi sallam, karena Nabi bersabda, "Idzas
nonton misalnya, atau pergi lihat bola misalkan, maka sangat ditekankan untuk minta izin habis sama jamaah ya. Nah, karena Imam Daruqutni mengatakan, wala na'lamu khilafan bainal ulama, dalam masalah kewajiban seorang istri minta izin, kata Imam Daruqutni rahimahullah, dalam masalah ini kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara para ulama. Annal mar'ata la takhruju ila al-masjid illa bi idzni zawjiha. Jadi seorang perempuan tidak boleh dia keluar ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Wa huwa qawlu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa ghairuhum. Dan ini merupakan pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Malik dan para ulama yang lainnya daripada ulama. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya izin dari suami untuk perempuan yang minta izin salat jamaah ke masjid. Kemudian syarat yang kedua bolehnya seorang perempuan untuk sholat masjid, yaitu tidak memakai wangian. Sekarang bagaimana jemaah? Banyak perempuan sholat ke masjid, masya Allah, kadang pakai parfum, wangian semisalnya, sehingga orang-orang yang lemah imannya dari kalangan mereka bisa membangkitkan syahwat. Maka ini adalah hukumnya haram. Jadi makanya ini perlu perhatikan. Catatan yang kedua adalah bolehnya bagi seorang istri sholat ke masjid atau wanita lainnya, maka tidak memakai wangian. Nah, maka sebutkan sebuah hadis dari Zaid As-Saqafiyah. Jadi Zaid As-Saqafiyah, beliau adalah seorang wanita sahabiyah, sahabat Nabi SAW yang berasal dari suku Saqif. Jadi Zaid As-Saqafiyah merupakan seorang sahabiyah yang berasal dari suku Saqif. Termasuk suku Saqif ini adalah termasuk suku yang ada di Hijaz, yang berada di sekitar Taif, yang merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Mekah. Di mana Zaid bin Saqafiyah mengatakan, Nabi pernah bersabda, Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna tayyiban. Kata Nabi sallam, apabila salah seorang di antara kalian para wanita sahabiah pergi menuju masjid, maka tidak boleh dia memakai wanginya. Ini siapa mengatakan demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah shadiq, apa namanya? Tidaklah beliau berucap kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perempuan mengandaknya dia taat, tidak boleh dia membangkang. Karena di zaman sekarang ini banyak perempuan, bukankan apa namanya, baik dia pergi ke masjid atau apalagi ke mall, memakai uangnya, maka ini hukumnya diharamkan. Nah, bahkan dalam hadis Abu Hurairah Nabi SAW pernah bersabda, ayyu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai bakhur atau wangian, maka tidak boleh dia hadir salat isya terakhir bersama kami. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana komentar Ibnu Daqiq al-Itrahi hadis ini? Beliau mengatakan, wa fihi hurmatu at-tayyibi 'ala muridatil khuruj al-masjid. Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan tentang diharamkannya memakai wangian bagi seorang perempuan yang pergi keluar ke masjid dalam rangka untuk salat. Lima fihi min tahriki da'iyati syahwatir rijal. Kenapa diharamkan? Karena hal itu dapat membangkitkan syahwat laki-laki lain yang bukan mahramnya. Naqalahu al-Munawi fi Faidul Qadir, dan ini juga dinukilkan Alima Anwai dalam kitab beliau Faidul Qadir. Jadi Al-Imam Al-Munawi menukilkan juga pernyataan yang sama, disebutkan dalam kitab beliau Faidul Qadir. Nah, kita lanjutkan tema ya, lagi sebentar. Kita lanjutkan. Wa yusannu huduruhunna majalis al-wa'adz wa majalis al-'ilm. Dan juga disunnahkan atau dianjurkan bagi wanita untuk menghadiri majlis ilmu munfaridatin 'anil rijal, terpisah dari kaum laki-laki. Wa yusannu lahunna ayusallina ma'a ba'dihinna jama'atan munfaridatin 'anil rijal. Dan juga disunnahkan bagi mereka untuk salat berjamaah di antara sama mereka, terpisah dari kaum laki-laki. Sawa'un kanat imamatuhunna minhun au ya ummuhunna rajulun. Baik yang menjadi imam bagi mereka adalah dari kalangan mereka atau dari kalangan para wanita, atau seorang pria yang menjadi imam mereka. Di sini sesungguhnya Fauzan menerangkan sebuah dalil, li'anna Nabi sallam amara Ummu Waraqah. Nabi sallam pernah memerintahkan Ummu Waraqah an taj'ala laha mu'adzinan, untuk menugaskan seorang muazzin, anta umma ahla dariha. Nabi merintahkan kepada Ummu Waraqah untuk menugaskan seorang muazzin dan merintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam salat pada keluarga di rumahnya. Nah, sebagaimana ini adalah diriwayatkan oleh Muhammad dan para ulama lainnya. Wa fi'luha ghayruha min as-sahabiyah, dan juga ini dilakukan oleh para wanita sahabiah yang lainnya. Baik. Namun perlu dipahami pada insyaallah bahwa salah seorang wanita itu afdalnya di mana? Di rumah, meskipun sendirian, itu lebih baik daripada dia salat berjamaah di masjid. Jadi saya ulangi bahwa salat seorang wanita itu salatnya lebih baik di rumahnya daripada dia salat berjamaah di masjid. Jadi salatnya di rumah itu lebih baik. Nah, disebutkan oleh Ibnu Bas rahimahullah, wa amman nisa'u fa salatuhunna fi buyutihin khairul lahunna sawa'un kunna furada au jama'atin. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, jadi para wanita salat mereka di rumah mereka itu lebih baik, baik itu salat sendirian maupun salat dengan cara berjamaah. Ini kan disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 78. Nah, dan juga perlu kita perhatikan bahwa ketika seorang perempuan mengimami para perempuan lainnya, maka ketika jadi imam maka posisinya berada di pertengahan shaf, bukan di depan shaf. Insyaallah ya. Jadi apabila ada seorang perempuan menjadi imam perempuannya lainnya, maka imam berada di pertengahan shaf, bukan berada di depan shaf sebagaimana imam kaum laki-laki. Nah, intinya bahwa sholat perempuan di rumahnya itu lebih afdal dan lebih baik daripada sholat di mahdi secara berjamaah. Sampai di sini jamaah, insyaallah ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Allahumma rabbi sawab wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Mungkin ada pertanyaan seputar pembahasan.